Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot.cz.
Jaroslav Svoboda, hotelier a majitel české hotelové skupiny Check-in Hotels. Dobrý den.
Dobrý den.
Díky, že jste přišel. Miliardu korun za brněnský hotel. Vaše firma pořídila tamní prestižní hotel. Proč jste do toho šel?
Tu částku nebudu komentovat ani podrobnosti té transakce, protože jsem vázaný smlouvou. No. A je to férový vůči těm našim partnerům, okay, že držíme teda.
Ale bylo to hodně peněz.
Ne, nepochybně to nebylo málo.
Okay.
A proč jsme do toho šli? V těch médiích se promítlo, že jsem brněnský rodák a že je to pro mě srdeční záležitost. Což je pravda, ale vždycky upřednostňujeme především tu obchodní stránku věci a potenciál toho hotelu. A tento hotel je mimořádně dobře umístěný, možná není v Brně lepší poloha než tohoto hotelu. Je to vlastně jediná skutečná pětihvězda na celé Jižní Moravě. Má dobrou kapacitu, je to luxusní hotel a my chceme ty jeho přednosti a tu jeho sílu, ten jeho potenciál ještě zesilovat. Takže určitě je to mimořádně silný produkt a mimořádně žádaný hotel.
Takže úplně jako sentiment tam, jako sentiment možná částečně, ale prvotní myšlenka je to prostě jako dobrý, může to být dobrý biznis, je to super místo.
Do biznesu nepatří sentiment, jo. Ten, kdo do toho dává a ty svý city a spojuje to s nějakýma jinýma osobníma věcma a přesvědčuje manželku, aby mu tam radila a tak dále, tak ten většinou úspěšný není v tom biznise. Takže je to přidaná, ta přidaná hodnota toho, že jsem brněnský rodák, je, že znám to místo a to město mám rád, mám k němu vztah. To město má velký potenciál nejenom jako biznis, oblast, kde se ubytovává každý den mnoho obchodníků, ale má obrovský transitní potenciál, takže to vidíme v posledních letech, my tam provozujeme ještě ten hotel v tom pobycentru Cosmopolitan a vidíme, že se tam velmi dobře kombinuje ten obchodník, který se ubytovává přes týden a o víkendu tam přijede turista z Prahy nebo Polák se tam zastaví při své cestě do Alp a tak dále a tak dále, Slovák, Rakušan a tak dále. Takže já tím, že to město znám, takže tam je ta síla v tom, že to není sentiment, ale je to vztah k tomu místu a k tomu městu.
Vy už jste zodpověděl několik dopředu na několik otázek, na které jsem si chtěl ptát, ale zeptám se stejně a trošku to rozvedu, protože vlastně částečně si odpověděl na to, že kdyby někdo chtěl citovat nějaký vtip, kdo jezdí pro Boha do Brna, je to prostě tak, že vy víte dobře, nebo máte dobře zmapováno, jak silný mezi klienty to místo může být. Je to tak. Je to, takže Brno, jako není to, že si zaslouží nějaké ty pražské vtipy, ale je to fakt.
Můžu vám tady říct několik podařených vtipů na Brňáky a zase na Pražáky, jo, a všechny budou vtipný a dají se, a asi se nedají ani aplikovat naproti sobě. Na co jste se ptal?
No, ptal jsem se na to, že ta klientela je silná teda.
Klientela je silná, no, hlavní klient je cestující z Čech, anebo hodně z Prahy taky, anebo ze Severní Moravy, takže my tam vidíme, že se v Brně ubytovává 50% Čechů, dalších 10 až 15% Slováků. To je prostě obrovský silný potenciál, dalších 15% Poláků. Takže to je úplně jiný trh než Praze, kde je Čech taky silný, ale je to hlavně turistická destinace, tím, co Brno je obchodní destinace.
Brno je obchodní destinace.
Tak to Brno je obchodní destinace.
Pro Brno teda. Já to tam mám rád, já tam byl na Euroweekend. A nikdo nechápe, proč jsem použil slovo Eurovíkend. Já říkám, ale já jsem si tam ty 3 dny s manželkou jako fakt užil. Jako super město.
My jsme vyhodnotili, jednak je to super město, hodně se zlepšilo a změnilo k lepšímu. Jo. Centrum je krásně upravený, ale to musím říct, že cestuju i po těch jiných krajských městech českých a i ty jsou pěkný, ale Brno je moc hezky opravený, zrekonstruovaný v centrum města, má spoustu restaurací, dělá spoustu akcí, to je na tomto důležitý dneska na tom cestovním ruchu, k tomu se asi dostaneme, že po tom covidu se to hodně změnilo, chování těch turistů, hlavně od turistů teda, a ty už tolik nejezdí za těma památkama, protože už je viděli a taky teď tolik letadel nelítá do světa, tak jezdí za akcema, prostě, abych to řekl jednoduše a stručně. A Brno je dobrý v tom, že dělá hodně akcí kulturních, společenských a gastronomických a tak dále.
K tomu, co rozhoduje, nebo to, co vás potom zajímá na té oblasti, se dostaneme. Použiju jednu vaši citaci, že si to město zaslouží skutečnou pětihvězdu. Ta pětihvězda, co to znamená? No, to zní tak jako jednoduše, ale co to pro klienta, co to zejména pro vás znamená mít pětihvězdu a provozovat ji?
My, protože v Praze provozujeme luxusní pětihvězdičkový hotel The Grand Mark, bývalý Kempinský hotel, tak víme, co znamená mezinárodní pětihvězdičkový standard. V Praze jsou jenom 3 nebo 4 hotely, které si můžou dovolit prodávat za velmi vysoké ceny, a protože poskytují mimořádně dobré služby. Většinou jsou ty hotely zasíťované i ve velkých mezinárodních franchisových řetězcích, které podporují jejich prodej a dávají tomu ten punc, že tohle je ten hotel, který my sledujeme, kontrolujeme a který má tu západní pětihvězdičkovou kvalitu. A my chceme, a v Praze je třeba 50 pětihvězdičkových hotelů a jenom 3 nebo 4 jsou na té úrovni, o které já hovořím. A ten hotel v Brně pětihvězdičkový určitě je, ale my bychom mu chtěli dát ještě vyšší úroveň služeb, aby měl skutečně nepochybnou pětihvězdičkovou mezinárodní kvalitu, a jsme přesvědčeni o tom, že to do Brna přivede nový klienty a že to se atraktivní to město i tu celou oblast.
To znamená, že to bude i dražší, ale pořád si věříte, že ta klientela tam prostě, je, že to ocení, že to vyhledává.
Určitě. Nevím, o kolik to bude dražší, určitě to nebude skokový. Ten náš plán je vždycky takový, že investujeme do toho daného projektu, postupně ho zlepšujeme a s tím i souvisí potom ty další věci. Ty investice se někde promítají, ale host to ocení, protože dnes host vyhledává především kvalitu. Já jsem ještě neřekl jednu podstatnou věc, k tomu Brnu a Jižní Moravě. Tak když mluvíme o Brnu jako turistické destinaci, tak my jsme zanalyzovali a vypozorovali, že Jižní Morava nemá dostatek hotelů v porovnání s tím, jaký je zájem tam jezdit celoročně. A že často se ten turista ubytuje v Brně a potom z toho Brna vyjíždí do různých jihomoravských měst nebo v jiných sklepů nebo na jiný akce a takce. Takže to je taky takový zajímavý poznatek, že vy jste už byl v Brně, tak jste si už třeba škrt, že už tam jako nemusíte.
Já bych tam rád znovu, ale tam byl super.
Ale jsem přesvědčený, že si můžete vytipovat nějakou jinou akci na Jižní Moravě, ubytovat se v Brně, tam si užít dobrý hotel a dobrý zázemí a potom si vyjet na tu akci, a on je to po té celé Jižní Moravě dobře zasíťovaný a dobře dostupný, takže i tenhle ten trend tam vidíme, že čím dál tím silnější.
Je nesmírně zajímavé, protože my jsme před časem dělali podcast s ekonomem Mirkem Zámečníkem, kde jsme se bavili o vysokorychlostních tratích, a to je takový boom a taková mantra, o které se neustále mluví, ale on říká, aby se to skutečně vyplatilo, tak ty zastávky by v Česku měly být 1, maximálně 2, aby to dávalo smysl. A když jsem se tedy ptal, jakože předpokládám, že Praha je jedním z nich, tak on říká, no a možná Brno je ještě jako lepší zastávka, protože v podstatě ten koncentrát Bratislava, Vídeň, Brno vytváří jako obrovsky silný, jako trojúhelník, kde je řada lidských zdrojů i řada toho biznesu. Takže
já jsem o tom před chvílí mluvil. Jsme přesvědčení o tom silným transitním potenciálu Brna. A často mluvím v různých médiích a nemluvím ono to zní jako kriticky, ale spíš je to přání, aby jsme v České republice pracovali na tom, aby jsme měli rychlejší vlaky a víc dálnic a víc funkčních letišť. A když se nám tohleto podaří, tak ona už je to vlastně taková nutnost, protože Poláci do toho investovali a my vidíme, že se to promítá do celé ekonomiky a dohnali nás platech a tak dále a tak dále. To znamená, když jsem poprvé dostal zprávu třeba před 10 lety, že se plánuje rychlotráti v České republice a že vlak bude z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy jezdit za hodinu, tak jsem jako první reakci jsem si říkal, no tak má smysl tam mít hotel, když ty lidi se takhle rychle dostanou na jiné místo a pak prostě velmi rychle jsem si uvědomil, že to je jako s těma silnicema v tom městě. Jo? Čím víc budete mít silnic nebo mostů, tak tím víc lidí se připraví na nějaké jiné místo a ono to podporuje to cestování, takže se vám tím zvedne počet lidí, kteří cestujou. Chcete už najít důvodů.
Když jsme se ještě bavili o té pětihvězdě a to, jakým způsobem to chcete ještě posunout výše, jak to klient pozná, že skutečně zažívá ještě něco než těch 5 hvězd?
Dobrá otázka, těžko se na ní odpovídá. Protože tady u stolu, když si spolu o tom promlouváme, tak já vám můžu říkat 20 různých věcí, které budou o nějakým detailu a vy stejně nepochopíte, o čem to je. No, pochopíte to tehdy, když se v tom hotelu ubytujete. Jo. Ono těch hotelů ani v té vyspělé západní Evropě, který mají ten vysoký mezinárodní pětihvězdičkový standard, není moc. Já osobně je mám zmapovaný, jezdím tam jako takový špion kvůli tomu, abych sledoval inspiraci, aby mě napadají mě tam nové věci a vždycky skučím, když tam musím platit ty vysoké ceny a pak vždycky s něčím novým jako přijedu. Jo?
Každopádně, tak to se vyplatí vlastně, ne? Jste načerpal nějakou ideu? A
absolutně se to vyplatí. Ta odpověď na to vaši otázku je, že jednak cítíte mimořádný bezpečí jako host. Vůbec nepochybujete o tom, že jste v bezpečném prostředí, který je velmi dobře zajištěný. A potom je to o množství těch služeb, který tam je a který vy můžete čerpat bez nějakých omezení. Jo? Takhle bych mohl mluvit dlouho, ale...
Jasně, ale je to prostě o nějakým zážitku, který chápu, že když se tady bavíme u stolu, tak to asi ten divák to musí vyzkoušet sám, to bude asi to nejlepší.
Je to o mimořádným zážitku, který dostáváte na každým, v každé službě, kterou vám ten hotel dodává. Je to o personálním přístupu těch zaměstnanců. Je to o vycházení vstříc, přizpůsobování se požadavkům konkrétního hosta. Což vám většina hotelů ty nižší kategorie nedává. Jo? Oni vás mají zařazenýho, že jste pokoj 202 a tím to tak nějak končí.
Prostě větší individuální péče.
Je to větší individuální péče, kde vás oslovujou jménem nebo příjmením, kde si pamatujou, že už jste tam byl, kde s váma prostě komunikujou. Je to prostě přítel v cizím městě ve všech ohledech.
No tak to je paráda, to je nějaký slogan možná.
A ještě ve velmi bezpečným prostředí. Tím neříkám, že by ten hotel dnes neměl 5hvězdičkovou kvalitu, jo? Ale my tomu chceme dát ten punc ještě vyšší.
Řekněte mi ještě taková podotázka k tomu, na různých slevových portálech jsou jako kupóny, že si za sníženou cenu můžete dovolit i jako 5hvězdičkový pobyt. Jak se na tohle díváte? Protože to zároveň přináší třeba jako, já to ani nechci možná říkat, jako jinou klientelu, nebo co tomu říkáte, že 5hvězda se objeví někde ve slevě. Tak.
Víte, ono to souvisí ještě potom s dalšíma věcma. Vy prostě 5hvězda do slevy nepatří, jo? Když jednoduše odpovím na vaši otázku. Každý produkt nebo služba, který má svou kvalitu, tak nemá potřebu výrazně zlevňovat. Jo? Neříkám o tom, že může dělat pobídky, může dělat výhodné akce, ale musí už tomu dávat nějakou formu, když už jsme na nějaký úrovni. A vy nemůžete s luxusním produktem říct, že dáváte teďka 50% slevu z několika mnoha důvodů. Jo.
Z jakých? Je to jako nějaká ztráta prestiže třeba?
Jo, vy tím sám srážíte sebe, že prostě si nevěříte teď urážíte s tím vlastně jiný hosty, kteří vám platí tu cenu a teď jiným hostům to slevujete. Říkáte tím, že vlastně máte problém a krejete to nějak jinak. To tak prostě být nemá. Jo? Mluvíme o tom luxusním segmentu, ale tohle to platí. My považujeme ten luxusní segment i čtyřhvězdičkový hotely, který provozujeme.
No, ale zároveň víte, promiňte, že vám skáču do řeči, ale zároveň víte, že různé ty webové portály, a to není jenom o slevách, je také o tom, že si řekněme jako konkurují cenou tak, že vždycky chvíli, v danou chvíli nabízí velmi nízké ceny různých pokojů, nebo různý web, dva webové, tři webové portály nabídnou ten samý i luxusní pokoj za nějakou různou cenu. Tak to je třeba věc, která vám vadí, že ta cena není jednotná nebo nepřehledná pro toho klienta?
Mně jako klientovi vadí extrémně nízká cena anebo nějaký tyhle ty velký slevy, tak jsou mi vždycky podezřelý. A v životě, je mi 51 let, tak jsem už dospěl k tomu, mám svou teorii, že levná cena, ještě hůř extrémně levná cena, je vždycky past.
Že tam bude vždycky schováno, ale parkování bude skoro stejně drahý jako
máte,
pokoj.
Koupíte si kvalitní hotel za poloviční cenu, tak se to vždycky obrátí někde proti vám. Buď to není kvalitní pětihvězdičkový hotel, který to pod tím schovává, nebo vám potom všechny ostatní služby spoplatňuje, že to doplatíte někde jinde, nebo má nějaký jiný problém. Ale prostě hotel, který to dělá dobře, zvlášť v době, když ten cestovní ruch funguje celkem slušně, tak nemá potřebu drasticky slevňovat, snižovat svou cenu. Takže levná služba, asi to platí u zboží, ale tam je to asi něco jiného a tomu já nerozumím. Tak když budu mít na skladě asi strašně moc stejných kusů, tak si toho potřebuji zbavit. Ale u těch službách, v těch službách to tak není. Jo? Když mě zbydou ty pokoje, tak já je můžu prodat ještě dnešní den, ale zítra už je neprodám. Takže teoreticky bych mohl říct, kupte si to za 50% slevu, jo? Ale vlastně to i by svědčilo o tom, že jsem nějak špatně pracoval a hospodařil jako s tím předtím, takže
jasně. Takže je to i jako zároveň taková hra trošku, jako vlastně, jako jak udržet si...
Biznis se vždycky hrá, jo? Ale musíte to držet... ale musíte to držet v nějakých rozumných mezích, mantinelech, nesmíte... Žádnej velký hráč asi dlouhodobě neudrží tu svou pozici, jako velký hráč v tom smyslu, že byste hodně riskoval, hodně často riskoval, ne tím, že byste toho tolik znal a uměl. Takže je to hra, ale musíte tak vědět, kdy zariskovat a kdy zase být konzervativnější a hledat nějaký bezpečnější přístav. No.
Řekněte mi, když kupujete hotel nebo začínáte provozovat nějaký hotel, co vás zajímá jako první? Jako jestli, vy už jste to částečně zmínil, i když třeba jedete městem, jedete na to místo a říkáte si, no tak tady ta je hrozná díra, tady, jako tady bude fakt problém. Zajímá vás i to, jak to vypadá to okolí toho hotelu, jaké to město je, jakou má ekonomickou stránku, nějaká demografická data?
Jasně.
Nebo jsou to pocity, ale zároveň i data.
Všechno, co jste řekl, je tam důležitý vždycky, ale my ty hotely přebíráme a vybíráme už podle té konkrétní destinace a podle jeho charakteru a typu. Takže jinými slovy máme kritéria pro převzetí nových hotelů. Jedna věc je destinace. Provozujeme hotely především ve městech a větších městech, a to ještě od nás na východ spíš, i když máme portfolio i hotelu.
Máte dva Lisabony vlastně.
Ano, Lisabon, Porto.
To je takže úžasná země mimochodem.
Úžasný, ale je to taková diverzifikace. Mm-hmm. Toho, že když by to na tom východě nešlo moc dobře, tak tam to jede super, což se teďka teda ukazuje. A po tom covidu, oni tam zaznamenávají obrovský boom, ale k tomu se možná dostaneme, ještě to je něco jiného. Takže vybíráme to podle kritérií, kde to je umístěný a potom, jakou má velikost ten hotel, takže my jsme vyrostli, můj první hotel, který jsem si pronajal v roce 2003, tak měl 18 pokojů. Jo.
Teď máte 7 tisíc.
V Krkonoších a teď máme
7 tisíc
3 tisíce, 8 tisíc lůžek. No. 7 až 8 lůžka, tisíc tak. Lůžek, téměř 3 tisíce pokojů. Takže vybíráme si hotel, protože už dneska máme nějaký systémy a profitability, ziskovost toho hotelu je vyšší, když má víc pokojů a postelí, takže to je taky kritérium nějaký velikosti. No a pak samozřejmě jsou tam ještě další podkritéria, ale jedno z těch důležitých kritérií je to, co jste říkal. Nesmí mít nějaký vyloženě záporný nebo překážky, které by bránily tomu.
To je díra tady, prostě tady ne.
Díra je, je překážka hrusný, řešitelná, ale jo, když nevím. Bude vedle armáda spásy, no tak je to pro ten hotel...
Chápu. Jako, asi to...
Například, jo. Nebo když... prostě neměli...
My si oba dva shodneme, že zrovna je to bohulibá činnost, ale
je
prostě
to bohulibá
v kombinaci...
činnost, ale kombinaci... nemá to být v kombinaci s cestovním ruchem. No, stejně tak jako nepatří k sobě škola a hotel a ono se to pak ruší navzájem, že jo? Nebo...
Fakt jsou jako klienti, kteří... protože když já mám tu příležitost zažít nějaký špičkový hotel, tak třeba je tam velká už jako velmi solidní zvukotěsnost, jako... To, co mně se líbí, jsou ty, že máte závěsy, ty, jako, že nepronikne žádný světlo a žádný jako, hluk, ale jsou pořád jako klienti, kteří vám píšou, jako je vedle škola, je vedle nějaký hluk, je tam nějaká stavba, něco takového, obrací se na vás.
My se snažíme takovýmto překážkám vyhýbat. Takže, když se mě na to zeptáte, tak asi vám teďka si nespomenu na hotel, kde bychom měli tyhle ty překážky. Překážka, vy jste řekl, velmi dobře, stavba, to je asi i lepší nebo nejlepší příklad z toho. Samozřejmě, když ten hotel má takovouhle nevratnou překážku, tak tím pak trpí, že jo? Protože ten zákazník na to upozorňuje, promítne se vám to do toho hodnocení, snižujete tím potom kredit toho hotelu a nic s tím neuděláte. Jo? Takže tímhle těm překážkám se snažíme vyhýbat, když ten hotel chceme koupit, nebo si ho pronajmout, nebo ho provozovat pro někoho jiného. No?
Vy jste, tak blíží se závěr roku a tenhle rok byl dost zajímavý pro vás. Získali jste to, co já pamatuju, myslím, že se jmenoval jako Panorama kdysi dávno, ale...
Byl to Fórum.
Fórum to bylo.
No, to bylo ještě víc.
Na Vyšehradě ještě hotel. Takže nyní je to Grand Hotel Prague Towers, je to ano. Tak? A ještě hotel Step a ještě tato brněnská akvizice. Ano. Jak náročné to je, nebo jak těžké to je? Přece jenom nejsou to úplně jako malé projekty v rámci jednoho roku.
Jsou to velký hotely, my jsme specialisti na velký hotely a na městské hotely a máme velmi dobrý provozní systém i obchodní, jak to zvládnout. Což souhlasím s vámi, nikdy není jednoduchý převzít v krátké době několik zvlášť ještě velkých hotelů. Takže to vyžaduje jistou připravenost a flexibilní systém, který je schopný se tomu přizpůsobovat a zvětšovat. Že nabíráme samozřejmě i další kolegy a my si teda výhradně vychováváme ty naše zaměstnance, takže to není tak, že teďka přebíráme hotel a budeme zoufale chodit po konkurenci a lanařit tým jejich manažery. My to neděláme. My si prostě nabíráme průběžně mladý talenty kolem 18, 20, 22, 25 let, do 30 let a ti, když u nás chtějí pracovat, tak můžou udělat i tu rychlou kariéru, ten americký výtah, že během roku můžou už se zapojit do toho managementu. A když,
je to tak.
A funguje to. Takže přijde mladý člověk, který řekne, já jsem v hotelu ještě nedělal, ale zajímá mě to, protože se tam mluví jazykama, získávám tam zkušenosti, poznám lidi, otrkám se. Je to určitě zajímavý prostředí, mnoho zkušeností. No a my řekneme, fajn, navíc je tam mnoho oborů, takže je to i takový pestrý. My řekneme, fajn, pojď to zkusit, každý 3 měsíce budeš na jiném oddělení a pak vyhodnotíme, jak jsi na tom, jestli už si dospěl k tomu, že můžeš někoho řídit, vést, anebo jestli ještě musíš nějakou dobu získávat ty zkušenosti a funguje to. Někdo zůstane další dobu v té recepci, jiný se mu zalíbí v gastronomii a jiný teda jede tím, že si zkouší už to jako obchodník taky a za chvíli začne už jako makat na tom, že stoupá v tom žebříčku. Já jsem začal taky jako číšník, takže vím přesně, o čem to je. A byl jsem číšník, byl jsem recepční, byl jsem kuchař, že jsem to prošel, dneska zužitkovávám tyhle ty zkušenosti.
A musí to člověk projít celou tu vertikálu? Asi by měl vlastně.
Čím víc toho projdete a čím díl tam zůstanete a čím trnitější cestu si vyberete, tak tím to potom víc užitkujete v té praxi a v tom vašem manažerském životě. No. Že je to lepší, je to výhoda, kterou vám nikdo nevezme, vy už se k tomu potom nevrátíte, v tom, když přibývají ty roky po 30, už se vám chce dělat mít těch věcí po 40, žádný, jo.
Šmarja.
No ne, tak
no
jako...
Jasně, no, tak jo, jasně, jako, tak, no.
Je dělat číšníka ve 40, jako, že jo, no, tak se člověku nechce, že jo. A takže už se k tomu nevracíte i z toho principu, nebo z toho titulu, že se posouváte v tom životě, no a je to obrovská výhoda prostě znát každý obor. Já si nedokážu představit, jak by člověk mohl uspět v nějakém oboru, když nezná ty jeho základy a ten provoz a ty zásady, které tam jsou.
Řemeslo má zlaté dno teda pořád?
Já doufám, že se to zase vrátí. Že to nebude tak, jak je to v posledních letech, že všichni jdou na studia a venoušku do 30 let studují a pak se uvidí a doufám, že se zase vrátí, že tam bude větší podíl těch, kteří chtějí prokázat ty své kvality i třeba v tom řemesle. Že ano.
Vy jste jeden z mála tady, kdo si v uvozovkách nestěžuje na to, že pracovní trh je jako hrozně složitý a že nemá uchazeče do funkcí a tak, protože tak si věříte, že vychováte sám. Kde je ideální člověk, který u vás k vám nastoupí nebo zaťuká na dveře? Jako je to oceníte člověka, který umí jako dobře anglicky a má maturitu z čehokoliv? A zbytek ho prostě naučíte.
Základní kritéria...
Hlavně nesmí vysokou školu, skoro si říkám, co?
Ne, vysokou školu může mít a spousta studentů k nám chodí. Na brigády si přivěděla na praxi a pak zjistí, že je to nejenom baví, že si můžou vydělat peníze, ale že tomu můžou dát i víc času a pak u nás zůstávají. Takže u nás je spoustu lidí, kteří vystudovali nějaké vědy nebo politický nebo jiný práva a pak jako zůstali u nás fakt. Jako v našem top managementu vám můžu vyjmenovat několik lidí, kteří mají vysokou školu úplně jiného zaměření, kterou vystudovali s tím, že tam chtěli jít a pak zůstali u nás prostě v tom.
Ale kteří si fakt prošli tu cestu prošli jako z nějakých základnějších pozicí.
Prošli si to od recepce a dost často od recepce. No. Takže základní kritéria jsou mladí, chuť pracovat, umět česky. To se moc jako nezmiňuje a nenosí, ale u nás se mluví česky. Jo. A bude mluvit česky. Angličtina výhodou. A
skoro bych řekl, že mi řeknete, že to má být jako naopak, aby se jako člověk domluvil s tím hostem nebo s klientem.
My zvlášť po covidu zesilujeme tyhle ty požadavky na tu češtinu. Po covidu máme podstatně víc tuzemských hostů, Čechů, my se jim přizpůsobujeme, máme je rádi, je to náš nejčastější host, který tvoří až třetinu našich klientů. Samozřejmě přijíždí Němec, přijíždí Polák a tak dále a tak dále. I lidi ze západní Evropy mluví anglicky. Ale u nás mluvíme česky, no.
Ten personál, je teda pravda, že teď jsem jako přivedl na myšlenku, že když člověk občas někam jde na nějaký večírek nebo party nebo představení nějakého produktu do hotelů pražských, tak je tam v několika málo případech byla i lámaná čeština. To mě zaujalo.
Já se v pražských hotelích setkávám s tím, a není to jenom v pražských hotelích, je to i v západní Evropě. Ty mezinárodní řetězce, čas nadnárodní, používají často cizince, zvlášť v recepci, ale i v restauraci, oni prostě nemluví česky. Oni nemluví rusky, oni mluví nějakou takovou hybridní angličtinou. Jo, to bude asi nějaký...
Taková ta mezinárodní angličtina, jako těch
to bude nějaký newspeak, něco takového, co v tom románu 1984. Nebudu to komentovat. Takže asi se bude mluvit tímhletím směrem. To jde celý ten svět, že se bude mluvit nějakou prostě angličtinou, který rozumí všichni. A což o to, nic proti tomu, ale když máte jako nejčastějšího klienta Čecha, tak proč budu nutit svý zákazníky mluvit v Česku, v Praze česky, že jo? Takže tímhletím způsobem nejdeme. Navíc máme dost zaměstnanců i z Ukrajiny a z východu, což je normální, protože zvlášť v těch službách prostě ty lidi přirozeně Češi chybí, ani už nechtějí tolik dělat ty řadové pozice, takže pracují tam i cizinci. No a aby jsme se prostě domluvili nejenom s hostem, ale i mezi sebou, no tak prostě mluvíme česky. No. Hmm.
Vy jste zmínil ten COVID, byla to taková, jak to říci, bylo to skutečně něco, nebojte, on to neupadne. Bylo to skutečně něco, co změnilo ten hotelnický, nebo ten biznis, protože vy v jednom rozhovoru říkáte, že jsme spadli z té první ligy vlastně díky tomu covidu, nebo během toho covidu, a zatím jsme se do té první ligy úplně ještě nedostali.
Otázka je, kdy se tam dostaneme a co pro to uděláme. To, že nejsme první lize, je jasná věc. Nejprve covidem a potom válkou na Ukrajině. Covid byl pro nás obrovský zářez, že jo? To bylo prostě vypnutí ze dne na den. Nemohli jsme ubytovávat a museli jsme řešit prostě obrovský problémy. Nevěděli jsme, kdy to skončí. Obrovská nestabilita. Nestabilita je asi největší nepřítel, když chcete v biznesu něčeho dosáhnout.
A zároveň, když jako něco pořizujete, tak jako jednání s bankami musí být jako docela obtížný přece.
No
jasně. Získání jako úvěru a tak vlastně jaká je ta budoucnost.
Já se k tomu dostanu. A pak teda po covidu začala válka, takže jsme předpokládali, že se to nějak stabilizuje a ta válka nám uškodila hlavně vůči těm klientům, kteří jezdili z těch vzdálenějších destinací, takže Američan, Aziat a podobně, který různě cestoval po Evropě, tak najednou cestovat nechtěl. A dokonce, když začala ta válka, tak necestovali ani ty lidi z té vzdálenější západní Evropy, protože jsme byli blízko té válce. No, teď se to zlepšuje. Vidím, že z toho ta západní Evropa extrémně profituje. Jo? To vidím nejenom na těch číslech, které sledujeme obecně, kde srovnáváme v jednotlivých měsících evropských hotely, jak na tom jsou v průměrné obsazenosti a průměrných cenách.
A z čeho profitují, pardon?
Oni profitují z toho, že jsou dál od té války a mají hodně i těch hostů ze vzdálenějších destinací. Takže tam jezdí nejenom Američané a Jihoameričané a Aziaté a prostě to v tom Lisabonu nebo Portu, to je prostě obrovský boom. Nebo vidím to na cenách, jak zvyšují v Římě nebo v Paříži. Oni z toho neskutečně profitují. Jo? Že k nám nechtějí jezdit do střední a východní Evropy, ale jezdí do západní Evropy.
A je to kvůli, pardon, je to kvůli tomu
je to kvůli ruské
fakt, jako, že pořád je, že mají je skoro pocit, že jsme jako, že máme tady válku, což je jako de facto pravda, je tam ještě přece tady jedna země jako Slovensko, ale skutečně v těch hlavách těch západních turistů je, že jsme téměř na úrovni válečné zóny.
Jo, z jejich pohledu jsme ve válečné zóně nebo v těsně válečné zóny, takže oni se jezdit nechtějí, no.
No, když se bavíme o Češích jako klientech, to mi přijde super, že jako Češi.
To je super, no.
To je super.
No je to super.
Vždycky ta, jako být, jako aby mi biznis visel na tom, jestli se sem dostane někdo jako spoza hranic, musí být jako
ale
strašně
složitý.
Ale
to je to ale normální, jo. My pořád ještě v České republice jdeme neskutečně dopředu, teď jsme oslavili 35 let po revoluci, málo no. Jasně, můžeme být kritický, co všechno jsme mohli udělat rychleji nebo líp, ale stejně pojďme se na to podívat, doháníme ty západní země, prostě jsme šikovní, jsme dobrý, máme spoustu překážek. Jasný. Nicméně, já jsem zapomněl, co jste se ptal.
No, já jsem zapomněl, co jsem se ptal taky. Jako. Ale,
ale bylo to něco silného.
No tak vždycky je to silný. Ne, ale jako navážu na jednu, bylo to o těch Češích, jestli jací jsou jako klienti, už. O to myšlo. Jo? Jestli se nějakým způsobem taky, zmínil se těch 35 let, tak jestli se nějakým způsobem, a vy jste dlouho v tom biznise, jestli se ty lidi změnili. A jasně, zároveň jsem říkal, že jako potěšující, jak ta klientela vlastně z Česka roste.
Tu věc, kterou jsem chtěl říct, je důležitá. V západní Evropě nebo v těch vyspělých státech a bohatých státech, které nebyly přerušený nějakým socialismem nebo něčím jiným, tak nejsilnější segment v cestovním ruchu je domácí klient. je domácí cestovní ruch, tam tvoří největší podíl. V Německu, ve Francii, v Itálii, prostě Ital cestuje především po Itálii. Jo? A vidíte to, i když se ubytujete v Paříži nebo v jiných těchto těch Madridů, tak tam prostě vidíte, ráno jdete na snídaně a vidíte, že polovina hostů jsou Francouzi. Jo? Takže oni jsou zvyklí cestovat po té své zemi. A má to hodně důvodů, ale na to asi nemáme tady čas. No a ten Čech se přizpůsobuje v tom chování tomu vyspělému západnímu životu, takže to už taky vidíme, že Češi se podstatně líp oblíkáme, podstatně líp jíme, přizpůsobujeme se těm zvykům, který na tom západě se osvědčili, no a stejně tak, jako přijímáme i ty jejich osvědčený zvyky, že cestujeme po své zemi. No a nás tomu trošku donutil ten covid, že jsme teda nemohli cestovat a potom nás tomu i donutil ten fakt, že po tom covidu bylo málo letů. Takže vlastně tam fungovaly jenom nízkonákladovky, ty velké společnosti, těm trvalo další dobu, než se zotavili z toho covidu, než ty lety znova zprovoznili. Některý je znova nesprovoznili, takže to vidíme, že to letiště ještě na svých číslech předcovidových není, přestože se snaží a dělá to dobře a je to čistý a bezpečný místo. Podle současného plánu se tam dostanou příští rok. Takže jsme tím byli trošku donucený, no a Češi začali víc poznávat Prahu a začali zjišťovat, že v Praze
to není
jenom o památkách a že je tady, všechny služby tady dobře fungují, že je tady dobrý jídlo i za rozumné ceny, že je tady spoustu akcí, na které se jezdí nebo chtějí jezdit, takže se jezdí do O2 Areny například na koncerty. Je to zajímavý, ale prostě Dada Rollins vyprodá všechny koncerty tak, že se hotely v Praze naplní prostě Slovákama a Čechama, který přijedou na tenhle ten koncert. Například to samý bude teďka Palo Habera. Jo. Takže tohle mě nikdy nenapadlo, že to takhle může rychle fungovat, že takhle můžeme rychle přepnout. Jo.
No. Takže vlastně váš hotel Step je nedaleko O2 Areny.
Vidím to tam opravdu denně.
Já si pamatuju, jako kdysi dávno jsem tam chodil hrát badminton. Dávno, to je jako dlouho. Nebyl to úplně hotel, že bych si jako to... A pak jsem tam byl po letech a prošel teda jako neskutečnou změnou. Vizuálně, jak ten exteriér. Je to teda místo, kam, když si někdo koupí vstupenku na Palo Haberu, díky za připomenutí, já ho mám rád, tak se ubytuje prostě ve Stepu. A vy to vidíte, ten nárůst, ne?
Vidíme to, no. A funguje to. On je blízko toho místa. Teď navíc v tom wellness hotel Step, tam je prostě množství služeb, tam chcete být v tom hotelu. Jo? Tam se ubytujete, zajdete si do bazénu, 8 saun, saunový svět, zajdete si zasportovat, jo? Tenis, squash, golf indoor a spoustu dalších, badminton, jak vy jste řekl, a to všechno nedokážu vyjmenovat. Jo? Takže to je hotel, ve kterém fakt chcete být, dobře tam zaparkujete, dobře přijedete, a pak vás odvezem, nebo si můžete dojít pěšky na toho Haberu a naspátek se vrátíte a ještě si dáte drink, takže to je prostě úžasný. No.
Ruku v ruce s tím, ale jde nějaká ekonomická situace. Ekonomická situace jak této země, bavili jsme se o infrastruktuře, taky ale těch lidí a klientů. My v podstatě máme za sebou leta, kdy ta kumulovaná inflace mohla jít nějakým 30% velké... vyšší velké náklady na energie. Jak se to promítlo u vás?
Průměrná inflace, když ji spočítáme od toho covidu, tak je téměř 40%. To je jedna věc. Hotelová inflace, my používáme tenhle ten termín a ten termín, myslím, že je přesnej, nejenom, že zní přesně, ale je i přesnej, hotelová inflace je vyšší, protože mzdy ve službách rostou rychlejc, energie nám zrostly, ty dělají podstatnou část našich nákladů, potraviny zrostly. To znamená, že ten mix, ten balíček, ze kterého počítá Český statistický úřad inflaci, tak je mnohem větší než ten balíček služeb, se kterýma pracujeme my. Takže hotelová inflace je vyšší. Můžu vám to i přesně spočítat. My na každém hotelu se to chová trošku jinak, ale prostě je vyšší ne v řádu jednotek, ale někde i desítek procent. Takže a inflace je nepřítel. Inflace je zlo, takže to o tom nemusíme polemizovat. Pro biznis je inflace zlo.
ad business, a už se to zmínil, to porovnání i s Polskem. Já už to tady opakuju po několikáté, protože jsem tou návštěvou byl docela okouzlen. Je polsko-německé pohraničí u Baltu, kde se...
Gdaňsk nebo kde jste byl?
V Gdaňsku jsem byl už dříve, ale tam se neuvěřitelně se staví s obrovský stavební boom a také zejména infrastruktura. Je tohle i brzdou pro Česko, že těch turistů by bylo třeba víc, kdyby infrastruktura trošku zabral, anebo se to nedá? Kdo se chce někam podívat, vždycky si tu cestu najde.
Infrastruktura je základní, nejdůležitější pilíř toho, aby se cestovalo, aby se obchodovalo, aby rostl průmysl. To není jenom o cestovním ruchu. Jo? A to často používám. To je jako když v minulosti se jezdilo prodávat na ten trh, no a ten, kdo tam byl rychlejc a kdo tam to zboží dovedl rychlejc, ten ho i rychlejc prodal, zužitkoval, pak ho mohl dál řídit a tak dále. Byl bohatší prostě. Zatímco ten, co jel na ten trh několik dnů nebo týdnů, tak byl vždycky chudák. Jo. Ten, kdo jel na oslu, jel pomalu, ten, kdo jel potom ve voze a byl tam rychle, tak byl bohatý. Potvrdilo se to vždycky v minulosti, že ty obchodní stezky, ty místa, které ty města byly na obchodních stezkách, tak vždycky byly podstatně bohatší, měly vyšší životní úroveň než ty, kde se necestovalo. V minulosti. Současnost je úplně stejná. Ten, kdo má rychlý vlaky, kdo má hodně dálnic a kdo má dost letů, tak ta země žije na vyšší úrovni. Bez ohledu na to, kde startovala. Jo. A pojďme si říct, jak to je. Vy z Lyonu do Paříže, ta trať je dlouhá 400 km. Tak vy to jedete 2 hodiny. Jo? Komfortním, pohodlným vlakem. Jo? My jsme 200 km, nebo 195, Brno-Praha, a jedete to pořád 3 hodiny. Jo? Takže tam je něco špatně. Já chápu, že oni tam neměli ten socialismus a už to měli podstatně dřív vybudovaný.
No, Francii, jaký měli socialismus, ale nechali je postavit ty vlaky a ty trtě.
Ale můžeme se tomu aspoň přibližovat, jo. Já si pamatuju dobu, teda... No. Já si pamatuju dobu, když jsem z Brna jezdil do Prahy za 4 hodiny. Fajn. Dneska jezdíme za 3 nebo 2 a 3 čtvrtě, ale s tím bych nebyl tak spokojený s tímhletím vývojem. Nicméně... Přestal bych se volížit na to, co bylo, ale myslím, že naším společným zájmem by mělo být, aby jsme to teď zlepšili a v tom následujícím období prostě rozpohybovali, dobudovali rychleji. No. Měl by to být náš společný zájem, zvláště když ten průmysl nejlepší vidiny a vyhlídky nemá. To je prostě objektivní fakt. Německu se tolik nedaří, má to různý důvody. Já jim všem úplně nerozumím nebo nedokážu je úplně analyzovat, ale jednoznačně z toho vyplývá, že ten náš silný průmyslový potenciál, který je tady od 19. století, tak slábne a asi i slábnout bude. Ne třeba naší vinou, ale to je jedno, to je fakt. Ten cestovní ruch je výborná alternativa, která se řadě zemí osvědčila, jak tyto propady nebo pohyby nebo turbulence krýt. A cestovní ruch jsem přesvědčený o tom, že má obrovský potenciál, zvláště když to stejně směřuje k tomu, že lidi, že už nebude pět dnů pracovní týden, ale řada zemí už zkouší 4denní pracovní týden, řada firem už to zavádí. To znamená, že už nebudou jenom takový jako víkendy krátký, ale že je dlouhý, lidi prostě budou mít víc času. A víc času znamená, že budou chtít víc cestovat, protože si chtějí dopřávat víc zážitků. Samozřejmě pak, že nebude nějaký velký překážky formou války nebo něčeho jiného.
Poslední věc ještě, a teď nevím, jestli o tom budete chtít mluvit, ale nějaké další akvizice?
Máme.
Polsko jsem četl, ale zároveň je na prodej, nebo jsou na prodej i velké hotely v Praze, velká jména, snad, jestli Hilton, Hyatt. Je něco... Co můžete říct, co vás jako z toho zajímá?
Hotelů je aktuálně na prodej hodně. Je pravda, že jich je hodně, hodně z nich má společný jmenovatel v tom, že je řízený zahraničním nadnárodním řetězcem, zvláště v Praze je to vidět. Má to svý důvody, většina těch důvodů je v ziskovosti. My máme tu strategii poměrně jasnou. Buď to ten hotel si pronajímáme, nebo ten hotel kupujeme, anebo zprostředkováváme ten prodej a následně řídíme ten hotel pro naše partnery, investory a ten, když má zájem a chce, tak my se podílíme i investičně na tom hotelu. A osvědčilo se nám, že jsme pro ty investory bezpečný partner, který vlastně v minulosti nikdy nehazardoval žádným projektem. Já musím říct a zaklepat, že žádného projektu nás nevyhodili, žádným projektu jsme neuspěli, takže jsme vždycky zaručili těm našim partnerům a investorům rychlou návratnost a i v dobách turbulentních to byl bezpečný přístav. Jo. Takže tak. Na vaši otázku, pardon, takže investujeme a budeme investovat a chceme společně s našimi partnery investovat v Praze, Brně, Ostravě a ve velkých městech ve střední a východní Evropě.
Ale neřeknete konkrétně zatím.
Já nemůžu u žádného toho
já tomu rozumím,
dopředu říct
já to chápu,
toho dílu, že teď vyjednávám z hotely, jak se psal, chápete. Protože ty,
rozumím.
Jo, jednak tím rozumím. Bych porušoval nějaký pravidla a pak se to nedělá a pak jsem teda, jak jsem mě pověrčivej, takže vlastně...
Jo, to chápu.
Je těžký, jo.
To úplně chápu.
Jako, strašně rád bych vám, jste sympatický člověk, ale strašně rád bych vám jako odpověděl, ale
děkuju.
No, nemůžu, no.
Úplně, ale teď úplně poslední věc a můžeme krátce jenom hotelnictví a sociální sítě. Různé recenze, ať už pochvalné, nebo to je jedno, obecně, recenze, lidé, kteří i na YouTube se živí tím, že obcházejí hotely. Jak dobré nebo jak špatné to je pro vás, pro biznis?
Já jsem za to vděčný. My jsme v Check-in Hotel za to vděčný. Proč? Protože recenze každého hosta, i když to bude YouTuber nebo kdokoliv jiný, ale primárně teda, my si vážíme recenzí těch hostů. Protože ten host, vy se u nás ubytujete, dáte nám hodnocení a díky tomu my víme, co máme zlepšovat nebo co naopak máme posilovat, co je dobrý. Takže za každý hodnocení jsme vděční. Jsou takový ohlasy, že občas není to hodnocení fair a jestli může ten hotel poškodit a podobně. Já si myslím, že ne, protože ten, kdo... Ono to bude znít trošku naivně, ale já si myslím, že ten, kdo podvádí a kdo se snaží očernit toho druhýho, takže stejně dlouhodobě neuspěje a že ho to někdo dožene. Jo? To je jedna věc. Ale co je podstatnější, druhá věc je, že těch recenzí ten hotel má tolik, ať už je to na těch portálech Booking a Expedia, nevím na čem všem, tak těch hodnocení je tolik, že jedna, dvě nebo tři nějaký recenze to by musel někdo dělat, napadat nějakým počítačem nebo tomu věnovat nějakou energii a to si myslím, že se vždycky stejně pozná a dohledá, že to není ten skutečný klient, který hodnotil. To je jedna věc. Druhá věc je sociální sítě, no tak to je určitě obrovský fenomén a to tady nemáme čas to rozebírat. Zvlášť mladí lidé jsou hodně na sociálních sítích, dokonce přes toho dělají i rezervace. Takže jsem rád, že je to další kanál, kde nás může oslovit host napřímo, nejenom nám zavolat a tu naší paní Zuzanu, která tam vždycky bude na tom telefonu a Petře, zase jste tady skvělý, co pro vás zase váš pokoj 232, tak jasně. A teď k tomu může ten host to udělat i přes tu sociální síť, to je taky super. No a takže za to jsem vděčný. Mrzí mě, že hotely s tím pořád neumějí dostatečně dobře pracovat. A neumějí tenhle ten potenciál využívat. Obecně, jo. Já jsem několikrát se snažil vyjet i do zahraničí, se podívat na nějaký hotely, napřed to sledovat na tom internetu, jak s ním pracují. Většinou ty luxusnější hotely s tím pracují líp, protože mají větší prostředky, chuť a zdroje se tomu věnovat. Tam je obrovský potenciál, jak získávat víc těch přímých rezervací a udělat i to, zpřístupnit mu to, zrychlit, usnadnit tu rezervaci. No a pak jsou ti youtubeři, jak tomu říkáte, tyhle ty skupině, která hodnotí. Já jsem i za tohle to rád, jo, protože nevnímám, nebo zatím jsem neviděl, že by tam byl nějaký škůdce, který by byl najatý někým jiným a šel by po konkurenci, takže tohle to tam nevidím. Vidím, řada z nich hodnotí podle nějakých svých pohledů, hájí zájmy klienta, někdo víc, někdo míň. Někde samozřejmě vidím, že nějaká zainteresovanost je, ale ono, každý člověk, když bude o tom trošku přemýšlet a připojí se na chvíli na to, tak zjistí a přeloží si to, tak zjistí, že vlastně to sdělení tam je nějaký konkrétní, že přichází na tom, že ty služby jsou obecně kvalitní a že tomu hotelierovi o něco jde a někam směřuje a něco chce zlepšovat, anebo že na to tak jako trošku kašle. No. Takže já jsem i za tohle to vděčnej.
Děkuju moc, díky za rozhovor.
Já děkuju. Hodně zdarů přeju.